Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein hyvää iltapäivää juuri sinulle siellä radion tai Yle Areenan äärellä, missä ikinä tällä sekunnilla tai jälkeenpäin sitten lähetystä kuunteletkin. Tämä on nyt 12 kerta, kun tällä taajuudella keskustellaan lätkäanalyytikon ja sohvaanalyytikon kesken urheilusta. Ja tusinan täyttyessä meille on vieraaksi saapunut mies, joka on ainoana suomalaispelaajana vallottanut tenniksen kaksipelin ATP-turnauksen kahteen kertaan, nelinpelin puolella neljästi viimeksi elokuun alussa historiallisesti toisen suomalaispelaajan kanssa. Ja hän on myös mies, joka vielä myöhään eilen illalla urakoi Helsingin Talissa samaisen nelinpeliparinsa Henrik Kontisen kanssa Helsingin ATP-haastajaturnauksen toisella kierroksella. Kiistatta yksi tunnetuimpia ja suurimpia suomalaisurheilijoita 2000-luvulla, Jarkko Nieminen.
Ja me olemme
Lindgren
ja Sihvonen. Tommi, sopiiko ja tohditko? Otetaan 5 erää ja nupiksi tiebreak, jos tarvis. Sinä olet tyyliniekka Björn Borg. Minä tietenkin tulisieluinen vasenkätinen John McEnroe. 5 tiukkaa väittelyerää 35-60 sekunnin periodeissa, kunnes kongi kumahtaa ja alamies Jarkko Nieminen pyydetään lahjomattomaksi tuomariksi. Sinä jauhat sitä iän ikuista takakenttäpeliäsi Tommi yläkierteen, minä sen sijaan nousen verkolle aina tilaisuuden tullen. Pane kello asialle.
On parasta aloittaa saman tien.
Kari Kake Heikkilä loi lausumoinen arvostelemaan Raimo Raato Summasta. Siinä ovat 2 huippuvalmentajaa nyt sitten tukkanuotta, sillä aiheena se, miten KHL se pitää valmentaa. Heikkilä oli aikoinaan ensimmäinen meikäläinen KHL-koutsi Heikkilä, jonka minä muuten SM-liiga- ja mestisvalmentajana olen sattumaisin voittanut useammin kuin hävinnyt keskinäisessä kohtaamissamme hänelle. Esiintyi hän, Kake Heikkilä, tuonottaa mediassa ikään kuin olisi mestari ja Summanen kisäli. Heikkilä mesoaa, tällainen toisten valmentajien tappelun haastaminen ja uhkailu ei sellaista vaan voi Venäjällä tehdä. Sellaista ei tehdä, se ei kuulu koodiin. Suomessa ehkä ei tehdä niin, Venäjällä ei missään tapauksessa. Käytös on hävettävää, Kake Heikkilä huutaa suorastaan. Mutta mistä tässä nyt on sitten kysymys? Kyse on siitä, että itse asiassa Heikkilä lähtee hyökkäämään samaan tapaan kuin Summanen siellä pukukoppikäytävillä hyökkäsi kollegoitansa vastaan, niin nyt Heikkilä lähtee julkisuuden kautta vakselemaan vanhoja kalavelkoja. Minä muistutan siitä, että Heikkilällä ja Summasella on myös heidän oma yhteinen historiansa.
Mm. Hyvä on. Siitä historiasta olisi kiinnostavaa tietää vähän enemmän, mutta ehkä juttelemme siitä myöhemmin. Vastaan. Itse asiassa mielestäni Kari Heikkilä ei nyt ihan samaan tapaan lähtenyt haastamaan Raimo Summasta julkisuudessa sitten millään kommenteilla, koska hän ei muun muassa niin kuin haastanut tätä ulos tappelemaan kanssaan, eikä muutenkaan käyttänyt ehkä ihan niin kovaa kieltä. Mutta siis olette sitä mieltä, että eri maiden välillä ei niin kuin laji- tai valmentajakulttuureissa ole ylipäänsä tällaisia eroja, joita pitäisi kunnioittaa, vaan että kukin voi vetää ihan omalla tavallaan. Siis sä itse viljelet jatkuvasti puhetta jostain suomalaisesta omasta kiekkoilun koodista, ja samaan aikaan sitten sun mielestä nämä Heikkilän puheet venäläisvalmentajien keskinäisestä koodiinsa ei kuitenkaan osu maaliinsa. Mä oon sinänsä vähän samaa mieltä, että Heikkilän tämmöistä niin kuin moraalisesta auktoriteetista voi olla montaa mieltä, jos ajattelee vaikkapa miehen omaa työhistoriaa valko-venäjänen eurooppalaisen diktatuurin lätkämaajoukkueen palkkalistoilla. Mutta jos näitä videoita, joita nyt on julkistettu Summasen mesoamisesta ihan oikeasti ajatuksella katsoa, niin niissä herää 2 ajatusta. Ensimmäinen on se, että tietenkään Summanen ei ollut oikeasti haastamassa ketään tappeluun. Ja jälkimmäisessä pätkässä, varsinkin kun kotijoukkueen fanit hurraa Raimon nimeen, niin näkyy ihan selvästi, että kyse on tällaista lähinnä showpainia muistuttavaa uhoamista. Ja toinen ajatus, ja se on se ehkä keskeinen ajatus, on, että musta tuntuu ihan käsittämättömältä, että Summasen kaltainen kovaa palkkaa tienaava urheilun huippuammattilainen alentuu tällaiseen yläasteen räkärinkimäiseen hommaan. Sitä mä en vaan kykene ymmärtämään.
Tommi, ei se niin voi mennä, että Venäjällä valmentaa yhdellä tavalla, Suomessa vaan tietyllä tavalla, NHL:ssä jollain yhdellä tavalla. Jääkiekko
on... No tässä itse asiassa valmentamisesta on ollut kyse vain pelin jälkeisestä raivoamisesta ja tappeluun haastamisesta.
Tommi, kumpi meistä tietää, mitä on valmentaminen? Sinäkö suljet sen psyykkaamisen pois valmentamisen repertuaarista, mitä käydään pelaajana kesken?
Viimeisenä oljenkortena taas tartut tähän ad hominemiin. Kumpi meistä tietää ja kumpi meistä...
No mutta kun sinä etsit typerän väitteen, että siinä ei ole kyse valmentamisesta, kun siellä pukukopeja käytävillä kohdataan.
Sinä esitit typerän väitteen, että tässä olisi jotenkin kyse Heikkilän ja Summasen välisestä konfliktista, kun kyse on itse asiassa Raimo Summasen käyttäytymisestä. Menemme eteenpäin. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International otti eilen vahvasti kantaa Katarin jalkapallon MM-kisavalmistelujen valtaviin ihmisoikeusongelmiin, erityisesti näihin stadionien rakennukseen käytettävä ulkomaisen työvoiman kohteluun. Siellä on vakavia puutteita näissä ja ulkomaisia työntekijöitä on runsaissa määrin jopa kuollut näitä kisoja valmistellessa. Ja tätä menoa näyttää hyvin vahvasti siltä, että tämän niin futiksen suurimman ja kauneimman turnauksen hinnaksi on vaarassa tulla satoja, jopa ehkä tuhansia ihmishenkiä. Ja tämä on nyt ihan selvästi alkanut huolestuttaa jopa FIFAn johtoa ja Sepp Blatteria. Nyt puhutaan ihan vakavissaan Katarin MM-turnauksen perumisesta ja jopa FIFAn puheenjohtajan Sepp Blatterin on väitetty todenneen, että turnausta ei tultaisi pelaamaan Katarissa. Koko tätä prosessia jotenkin surullista seurata, mutta mä ihmettelen tosissani sitä, että miten tämä on voinut kestää niin kauan, että näihin ongelmiin on herätty. Että millainen ikinä ratkaisu tässä tehdäänkään, milloin ikinä päätetäänkään näiden kisojen perumisesta, niin se tulee tapahtumaan aivan liian myöhään, ja se on surullinen osoitus koko FIFAn järkyttävästä korruptiosta ja siitä, että näihin ihmisoikeusongelmiin ei olla haluttu herätä ajoissa ennen kuin kielteinen julkisuus on liikaa iskenyt silmille. Saat vastata.
En yhtään pidä siitä, että yhä kiihtyen urheilua ja politiikkaa sotketaan. Kohta ollaan siinä pisteessä, jos aina ja kaikki tongitaan, niin vähänkin isompien urheilukisojen järjestäminen käy mahdottomaksi. Ja se huolestuttaa mä todella kovin, ettei ole pitkä matka siihen, että urheilu käytetään keppihevosena, kun halutaan politisoida, jopa ideologisoida ja hankkia julkisuutta milloin millekin asialle. Ja on tässä nyt sekin puolensa, että sanoisinko hieman rasistinen ulottuvuutensa, että nyt kun on tikunokkaan nostettu A, islamilainen valtio, B, yksi maailman rikkaimmista valtioista, C, ei-demokraattinen valtio, D, valtio, jossa on USA ilmavoimien iso tukikohta ja niin edelleen, tämä Katar. Kyllä mä koen urheiluihmisenä aidosti niin, että ei saisi jäädä pelkäksi puheenvarreksi, kun sanotaan, että urheilu ja politiikka ei pidä sotkea keskenään. Ymmärrän, että tässä on kyse ihmisoikeuskysymyksistä, eikä tavallaan sitä mukaan politiikasta, mutta ihmisoikeuskysymykset, jos mitkä tuppaavat sitten kuitenkin politisoitua. Ja siinä menee sitten lapsi, eli urheilu pesuveden mukana.
No, tämä on ihan hyvä pointti, ja mun mielestä on kiinnostavaa myöskin se, että mihin se raja voidaan sitten ihmisoikeusongelmien kohdalla vetää. Meillä on kuitenkin olympialaiset järjestetty Kiinassa, olympialaiset on järjestetty Venäjällä. Molemmat valtiot, molemmissa valtioissa vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Onko meillä mitään paikkaa maailmassa, jossa itse asiassa voidaanko me täällä Suomessa järjestää kaikki turnaukset?
Eli tavallaan lähennyt.
No mä vähän lähennyn tässä joo, niin. Mutta sitten samaan aikaan mä mietin kyllä, että millainen ratkaisu tässä vaiheessa on nyt sitten päättää esimerkiksi, että jos nämä, selvästi vaikuttaa kuitenkin siltä, että FIFAn puolella nyt aletaan niin olla sitä mieltä, että Katarissa ei ehkä pelatakaan. En tiedä, johtuuko se siitä, että peliolot siellä on niin mahdottomat, vai johtuuko se näistä ihmisoikeusongelmista, mutta mua hämmentää kyllä vähän se, että nyt kun stadionien rakentaminen on jo pitkällä ja näitä valtavia ongelmia on tullut, nyt jos kisat riistetään, niin onko nämä kaikki ihmishenget sitten mennyt hukkaan tavallaan? Että onko turhaan ihmiset maksaneet hengellään stadioneita rakentaessa? Et on tämäkin vähän jotenkin kieroutunut päätös.
Ja sekin on vähän kieroutunut, että sinä Tommi aina otat tähän näitä aiheita, missä urheilun liepeille tungetaan, milloin ihmisoikeuskysymyksiä, milloin seksuaalista tasa-arvoa, milloin mitäkin.
Minä olen kieroutunut mieli, kun yritän vetää mattoa jalkoja sinne alta.
Urheilun alta.
Sihvosen alta. Ei, Sihvonen ei ole yhtä kuin urheilu. Laitan kellon pyörimään seuraava aihe.
Tommi, ollaan tässä mainekkaassa ohjelmassamme puhuneet ja sivunneet jo monesti D- eli doping-aihetta. Pikkusen olemme olleet sukkasillamme mekin aiheen tiimoilta. Pari ei-kärrynyttä urheilija eli Aino-Kaisa Saarista ja Arto Brykkari olemme aiheesta varovasti puhuttaneet. Minä lyön nyt hieman pidempiä puita uuniin. Huippu-urheilua ymmärtääksemme tarvitsemme täsmällistä puhetta. Tästä sitä nyt tulee, kun määrittelen rajoja. On syytä aina epäillä dopingia, jos joku juoksee 100 alle 10 sekuntia, työntää kuulaa yli 20 metriä, juoksee 400 metriä alle 45 sekuntia, heittää keihästä yli 84. Pelaa NHL:n runkosarjassa 30 maalia tehden 80 matsia, futtaa 90 minuutin settejä jalkapalloa kansallisessa sarjassa ja päälle mestareiden liigan matsit. Puhumattakaan, jos joku nousee huipulle pyörän selkään tai sitoo jalkana sukset tai ui kuin kala. Silloin pitää sitä D-tä pikkusen aina uskaltaa epäillä.
Tämäkö on nyt rajojen määrittämistä ja täsmällistä urheilupuhetta? Siis sä määrittelet rajoja toteamalla, että on aina syytä epäillä, kun. Ja sitten esimerkiksi maalimäärä sun mielestä kertoo siitä, että millä tavalla on syytä epäillä dopingista vai ei. Ja mun mielestä ylipäänsä tämmöinen argumentti siitä, että kyllähän se tiedetään ja näinhän se menee. Ilman, että sä tarjoat edes mitään sen kummempia todisteita yhtään mistään, niin on aika kyseenalaista. Doping-aiheesta Aino-Kaisa Saarisen vierailun jälkeen käytiin aika kiinnostavaa keskustelua Twitterin puolella, jossa voi sanoa, että osallistujat jakaantui kahteen leiriin, skeptisiin ja vielä skeptisempiin. Mä en itse väitä millään tavalla tietäväni totuutta eri lajien dopingtodellisuudesta. Mä tiedän, että esimerkiksi Jarkko Niemisen lajissa tenniksen kovimpiin supertähtiin kuuluvaa Rafael Nadalia on kyllä niin kuin vähän sillä rivien välissä ja välillä riveilläkin epäilty kiellettyjen aineiden käytöstä. Mutta mitä hyötyä näistä epäilystä on, jos ei ole ainuttakaan todistetta? Minä ainakin uskon Aino-Kaisa Saarisen todistukseen, jokaisen urheilijan todistukseen, kunnes on vedenpitävästi toisin todistettu. Tämä on oikeusperiaate, joka pätee mun mielestä niin urheilussa kuin yleisemminkin yhteiskunnassa. Syytön, kunnes toisin todistetaan.
Mä haluaisin erottaa tässä nyt sitten kuitenkin moraalisen puolen ja eettisen puolen. Moraalinen puolihan on sitä, että niin kauan kuin joku ei ole jäänyt kiinni, niin hän ei ole jäänyt kiinni. Mutta etiikka voidaan määritellä niin, että se on sen moraalin uudelleen arvioimista. Kun mä kärjistän tuolla lailla nyt ja heittelen noita rajoja vähän niin kuin pikkusen hatustakin, niin se on sen vallitsevan moraalin eettistä uudelleenarviota, ja mun mielestä urheilupuhe ja urheilu ylipäätään tarvitsee sitä.
Mutta jonkinlainen faktatietohan siellä pitäisi olla taustalla siellä sen eettisen uudelleenarvioinnin takana. Mun mielestä tuntuu siltä, että jos kun urheilun ystävät tai urheilun sisäpiirissäkin olevat ihmiset heittelee tätä, että on vakava epäilys, että kyllä on äärimmäisen korruptoitunutta kaikki huippu-urheilu ja kiellettyä aineita käytetään sumeilematta, niin musta tuntuu vähän siltä, että saksit jotenkin paremman mielen, kun lausuu suuressa viisaudessaan ilman todisteita, että kyllä minä tiedän, että sillä petaa tavallaan itselleen semmoisen, kyllä minä tiesin, minähän sanoin teille jälkiviisauden, johon voi sitten nojata, kun jossain vaiheessa käry tulee, niin ei ainakaan itse ollut niiden sumutettujen joukossa. Onko tästä kyse?
No joo, mä sanoisin näin, että kumpi on nyt sitten niin kuin rumempaa puhetta todeta, että ei ole niin käytetty niin kauan kuin ei jää kiinni, vaan sitten se, että ihan niin kuin mä heitä vastaan, että on käytetty, vaikka ei ole käynyt kiinni. Miten sä, et sä näe sitä eroa, Tommi, siinä, että pitää olla tämä vastapuhekin olemassa?
Rumuus lienee kuulijan korvassa. Otetaan lisää rumaa puhetta ja mennään eteenpäin. Korisliiga. Yhdellä joukkuelajilla tässä maassa menee sentään katsomon puolella nousujohteisesti, eli samaan aikaan kun tässäkin ohjelmassa on ruodittu muun muassa Veikkausliigan ja jääkiekon SM-liigan yleisömäärien laskusta, niin Korisliiga uutisoi kuluneella viikolla reippaasta kasvusta yleisökeskiarvoissa. 40 ottelun jälkeen kasvu on edellisvuoteen on tullut peräti 22%. Tätä olisi ehkä helppo laittaa pelkästään Helsinki Seagullsin piikkiin heidän yleisömääriinsä, jotka ovat toki niin kuin hiponeet melkein 2000 katsojaa keskiarvona, mutta yli 1000 katsojan on yltäneet myös Joensuun Kata ja kotkalainen KTP Basket ja Tampereen Pyrintö. Koris on suositumpaa kuin koskaan ja selkeästi Korisliigalla menee hienosti. Hattu päästä Korisliigalle.
No, mutta tuohan on sinänsä hieno uutinen. Olen itse tosin ollut aika skeptinen sen suhteen, että siirtyisikö se susijengin menestyspuumi kotoiseen SM-sarjaan. Hetkinen, onko se nyt sitten kuitenkaan siirtynyt? Mistä niin voidaan päätellä? Taisit Tomi itse vähän paljastaa hanttikorttisi tuossa vahingossa, kun mainitsi sen Seagullsin. Ja ylipäätään 40 ottelua, niinkö se oli 22% kasvu. Näitä lukuja voi pyöritellä varomattomasti ja kritiikittömästi. Niin, jos otan vielä kantaa 40 matsia Seagulls. Seagullsan selittää tämän, koska heillä on 2 kertaa enemmän katsoja kuin muilla, että ylipäätään tämän 22% mukakasvun. Tässä on nyt puurot ja vellit sekaisin. Puuroa on se oikein hieno asia, että koripallolla tuntuu vetävän kohtuullisesti väkeä pääkaupunkiseudulla nyt, kun siinä on taas määrätty uutuus. Ja sitten velli, eli ne se tosiaan, ettei yleisömäärässä maakunnissa ole todellakaan mitään 20% kasvua.
Mutta tämä korkean profiilin pääkaupunkilaisseura, kuten me tiedetään jääkiekosta, jossa esimerkiksi ollaan surkuteltu kovasti jokerien lähtöä, nehän vetävät myöskin sit maakunnissa isompia yleisöjä, ja ihan ehdottomasti tämä Seagullsin positiivinen katsojamäärä tulee varmasti vaikuttaa myönteisesti myöskin muihin joukkueisiin.
Mä sanoisin, että se on päivän perho, kun aina uutisoidaan näistä laskuista ja kasvuista. Tarvittaisiin semmoinen 2, 3, 4 vuoden niin kuin rakenteellinen tarkastelu, niin sitten ylipäätään kannattaisi esimerkiksi tämmöiseen ohjelmaan ottaa tämmöistä aihetta edes niin kuin väiteltäväksi.
Ai niin, ylipäänsä joo, kyllä. Sähän haluaisit vaan, että me puhutaan lätkästä joka ohjelmassa, joka aiheessa. Mutta siis susijengin kohdalla, kun mainitsit susijengin, niin itse asiassa Korisliigan puolelta todettiin, että tätä ei nyt välttämättä pelkästään niin kuin susijengin huuman piikkiin pidä laittaa, vaan että ihan oikeasti tässä voidaan myöskin onnitella ja taputtaa vähän olalle näitä suomalaisia korisjoukkueita, jotka ovat tehneet hyvää duunia sen eteen, että yleisö löytäisi katsomaan.
Saanko kokeilla futista seuraavaksi?
Saat kokeilla. Noniin. Meillä on yksi aihe vielä jäljellä ja se on ihanaa lajeista suurin jalkapallo.
Höntsä Tommi, ollaanko sitä nyt siellä teidän fanien puolella niin sanotusti soitimella? Oletteko tänään perjantaina hylkäämässä jumalaanne Mika-Matti Miksu Paatelaista? Muistatko oikeasti, kun sinäkin olit suorastaan valmis viiltämään ranteesi ja vaihtamaan verta kulttinen gurun Miksusi kanssa? Veri sitten olitte valmiina kohtaamaan yhdessä suomalaisen jalkapallon loistavan tulevaisuuden. In joulukuusi we trust, vannoitte siellä Eteläkaarteessa. Yhäkö valanne pitää? Liittonne pitää niin kuin Liittonen pysyy ylä- ja alamäessä. Kestääkö se? Vai oletko esimerkiksi sinä vallan vannonut huuhkajafani nyt ankaramalla päällä? Oletko vaatimassa tämän illan Unkaripelistä Miksulle ja hänen huuhkajilleen voittoa? Tai muuten vaadit, että päävalmentajalle monoja heti? Onko se mitään järkeä, että seuraavaksi teette verivalan Sami Hyypien kanssa? Olette taas vahvoja uskossanne. Voi teitä pöllöpäitä. Teknisesti sanoitte fanit, olette prostituoineet huuhkajien päävalmentajuuden. Ylistämällä alistatte ensin kulloisenkin päävalmentajan ja sitten opportunistisesti hylkäätte hänet, kun petytte perustettomiin omiin menestystoiveisiin. Monoa ei pidä antaa paatilaiselle tänään illalla, vaan teille kunnottomille huuhkajafaneille. Hävetkää.
Jaahas. Ensinnäkin, jos lähdetään faktoista liikkeelle, taisit puhua Eteläkaarteesta. Jos tietäisit yhtään mitään, tietäisit, että Olympiastadionilla Suomen fanit ovat Pohjoiskaarteessa. Fokus on taas ihan väärässä paikassa. Ei fanit muodosta mitään yhtä yhtenäistä joukkoa tai monoliittia, ihan niin kuin ei maahanmuuttajat tai homoseksuaalit tai ehkä lätkäihmisetkään muodosta. Totta on se, että huuhkajien osalta tämä illan ottelu on valtavan merkityksellinen ja se saattaa olla sitä myös Miksu Paatilaisen luottamuksen kannalta. Ja tämä riippuu ihan sitten täysin Palloliitosta, että jos siellä on vähänkään ajatusta siitä, ettei Miksulla mentäisi karsinat loppuun asti, niin mä veikkaan, että tämä valmentajavaihdos saattaa olla käsillä, jos Unkarille hävitään, tai sitten sitä ei tule tapahtumaan ollenkaan. Mä en ollenkaan spekuloi tämän asian kanssa ja odotan innolla, että mitä tapahtuu. Ottelussa en ole myöskään mitenkään luottavainen minkään varavaihtoehtojen Hyypien tai vaikkapa Litmasen ja Hyypien suhteen. Heillä on selvästikin vielä valmentajan duunissa tekemistä, kehittymistä ennen kuin siihen asemaan voivat nousta. Mutta siis Suomen maajoukkueen päävalmentajan pesti, jonka prostituoimisesta puhut, niin ei itse asiassa ole ollut kansainvälisesti arvioituna kovin tuulinen paikka. Onhan siis Möller, Nielsenit, Muuriset, Baxterit, Paatilaiset saanut aika lailla hyvän työrauhan turvin hakea tuloksia kansainvälisen mittapuulla. Ja hyvä niin.
Kyllä, sä oot itsekin jopa tämän ohjelman tiimoilta muutama viikko sitten aloittanut sen Paatilaisen asemalla ikään kuin spekuloinnin ja puntaroinnin. Äsken sanoit, että et spekuloi. Koko pitkä puheenvuoro pelkkää spekulaatiot.
Ai pelkkä. Mä spekuloin sillä, että mä olin esimerkiksi äärimmäisen iloinen siitä viimeisimmästä Miksu Paatilaisen Helsingin Sanomien haastattelusta, jossa hän hyvin avoimesti puhui omista taktisista näkemyksistään, avasi niitä, perusteli niitä, puhui myöskin tästä nimenomaan kyseisestä joulukuusesta.
Hyväksytkö sinä hänen taktiikkansa?
Mä hyväksyn ne näkemykset, joita hän on esittänyt. Hän ei missään nimessä ole niin valmis hirttäytymään yhteen taktiikkaan, vaan on valmis vaihtamaan sitä, jos ei se toimi. Ja et mennään niin kuin vastustaja kerrallaan, vastustaja edellä tavallaan, kun seurataan, että mitä tapahtuu.
Ihan mukava kuunnella tuommoista asiantuntijaa.
Mä olen valtavan innoissani asiantuntijana ja sohva-ammattilaisena tämän illan ottelusta. Mahtava mahdollisuus suomalaiselle futikselle huuhkajien kaataa Unkari.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
No niin, tässä oli meidän viisieräinen ottelumme. Tervetuloa paikalle vielä kerran, Jarkko Nieminen.
Kiitos, kiitos.
Ja me ollaan tässä vaiheessa tosiaan annettu vieraillemme täysin vapaat kädet tuomaroida tämä viiden kohdan väittely vapaasti. Parhaaksi katsomallasi tavalla, anna mennä.
Joo, tämä ensimmäinen on aika paha. Mä en tykkää tasapeleistä, koska tenniksessä ei ikinä tule tasapelejä. Mutta tässä oli vaikea lyödä tätä ruksi, mulla se tässä keskellä. Teille, koska mä en itsekään oikein, tässä ei tiedetä, molemmilla oli hyviä pointteja, tässä ei tiedetä kaikki, mitä mä en tiedä, eikä kukaan muukaan, varmaan kaikkia taustoja, henkilöitä ja mitä te koko tämä tapahtumaa, ja sitten kun tulee joku ottelun jälkeinen klippi, niin se on aina vähän, se on helppo tuomita, tietää itsekin, mitä voi tulla pukuhuoneessa, niin minkälaista tekstiä siellä voi tulla, ja siitä, jos tulee muutama sekunnin klippi, niin siihen.
Tämähän se on kiinnostavaa, eli tennispelaajienkin siellä pukuhuoneen käytävillä joskus käydään jotain vääntöjä.
No siis totta kai tunteet kuohuu, että siinä mielessä Petteri oli ihan siellä niin kuin asia ytimessä, mutta kyllähän mä arvostan summasen rehellisyyttä ilman muuta, mutta tietysti siis tietyt ylilyönnit ilman syyttä, niin eihän ne nyt kuulu asiaan. Mutta en mä voi tässä oikein niin kuin pistää ruksiin niin oikein mihinkään suuntaan, kun ei tiedä kaikkia taustoja. Tunteet kuohuu urheilussa, se on ihan selvä.
Kyllä, kyllä. Tasapeli ensimmäisestä.
Tasuri. Yes.
Sitten oli Katarista puhuttiin seuraavaksi.
Joo, se meni Petteri. Politiikka ja urheilu niin yhdessä niin usein aiheuttaa ongelmia.
Okei, okay, hyvä. Sihvonen johtoon.
Yes.
Mitäs meillä oli? Meillä oli kolmantena, puhuttiin tuosta doping-aiheesta, kyllä, joo.
Joo, mä oon aika, en ehkä, mä oon aika sinisilmäinen yleensä asioiden suhteen, joskus liiankin sinisilmäinen, mutta en mä ketään lähde tuomitsemaan ennen kuin on mitään todisteita. Ja mä itse kuulun sellaiseen testauspuuliin, että mä oon jo 10 vuotta ilmoitan joka päivä 1 tunnin, missä mä oon testausta varten. Mua testataan 15 kertaa vähintään vuodessa. Se on vähän niin kuin, no, positiivis mielessä pallo jalassa. Mä koko ajan joku tietää, missä mä oon. Ja se on tosi, mä oon itsekin antidoping-työn puolesta puhuja, että parempi testataan liikaa kuin liian vähän, mutta en mä lähde niin kuin. Mä en tietysti tiedä tästä omasta lajista niin paljon, että siinä on niin paljon näitä tekijöitä, että ja pienet marginaalit totta kai, että voi varmasti joku auttaa, mä en ole näiden aineiden asiantuntija, mutta aika vähän meidän lajissa, niin tosi vähän on jäänyt kiinni, pistetään paljon resursseja testaamiseen, niin mun täytyy suhtautua aika niin kuin positiivisesti siihen, että ei ainakaan niin kuin meidän lajissa, meidän laji on hyvin puhdas on yleisesti ottaen, ja vaan ollut pukuhuoneessa jo 15 vuotta, enkä mitään ikinä nähnyt, enkä kuullut, niin en mä lähde ketään tuomitsemaan ennen kuin on todisteet.
Tämä kuulostaa siltä, että se alta kallistaa tänne suuntaan, kyllä.
Kyllä.
No, korisliigasta sitten puhuttiin myöskin.
Tämä on, jos mä oon iso palloilufani, niin tämä on ollut huikea, tämä positiivinen koripallon tämä meininki, MM-kisat, kaikki mitä. Siinä oli sellainen hyvä viba koko ajan, että vaikka tuli jotenkin voitto tai tappio, niin jotenkin tuntui, että kansa nautti siitä, että ollaan niin kuin isossa tapahtumassa kansainvälisessä lajissa mukana. Niin se oli pysynyt niin kuin tappioista huolimatta niin tosi positiivisena, ja nyt se on, ja mä toivon, se on jo tullut ehkä pääkaupunkiseudulle, että katsojamäärät nousee. Ja tietysti Petter heitti faktaa, että maakunnissa siellä ei vielä ole niitä katsojamääriä, tai ne ei ole niin lisääntynyt kuin täällä, mutta mä ajattelin niin, että se kehitys lähtee kuitenkin niin kuin moni muukin niin ensin täältä isommilta alueilta ja sitten se levii sinne. Nyt on kuitenkin aika tuore tämä korishuuma, niin kyllä mä pistin Tommille siitä pisteen.
Takaa, rinnalle ja ohi.
Kyllä, mutta vielä on kesken.
Vielä on yksi aihe, kyllä on vielä kesken. Mitä käy viidennessä väitteessä? Nyt puhuttiin sitten futiksesta ja uhkaista.
No, tämä oli paha. Ei teillä ollut niin selkeä, että sitten loppujen lopuksi sitä näkemyseroa. Mä pistän kyllä. Niin, kyllä siis joo, en mä, miksi sulle missään nimessä menee, miten menee, niin en mä lähtisi vaihdattaa.
Okei.
Okay. Että kyllä mä siinä niin kuin Petterille, vaikka sä aloit vähän siitä PSA, että et sä niin kuin tuominnut kuitenkaan loppupeleissä ihan, mutta kyllä mä tohon pistän Petterille pistän.
Onko me nyt ratkaisematon
niinku
tässä?
Tehdäänkö niinku viimeksi?
Niin, tässä on
mä pyydän nyt sitä,
okay,
että jos Jarkko, teet niin, että jotenkin yleisesti nyt annat jommalle kummalle tästä viidestä erästä nyt sen pisteen sitten. Viimeksi kun tällainen tehtiin, niin Arto Brykkari antoi tuolle Höntsätommille sen kokonaisvoiton, mutta sopiiko näin vai haluatko pitää meitä tasurissa?
No, ei, mä tykkään näistä tasapeleistä, niin. se on jotenkin, niin. Kyllä ratkaisu pitää aina löytää. Mä ajattelin, että pitäisi mun palata tuohon ensimmäiseen vai tämmönen kokonaisfiil. Ehkä mä kyllä mä ton viimeisen takia, niin kyllä mä kaadun kun sulla oli selkeämpi näkemys tosta viimeisestä aiheesta, niin mä kaadun, kyllä se tiebreak menee viidennes erässä, niin 7-5 Petterille.
Ai
kiitos,
että.
Kiitos.
Siffonen. Onneksi kätellään kyllä, noniin. Tässä on ollut niin rankka.
Hyvä taistelu oli.
Kyllä, kiitos. Eli kokonaistilanne on tällä
McEnroy
hetkellä.
McEnroy way.
Kokonaistilanne on tällä hetkellä Lindgren 6, Siffonen 5, tasapelejä 1. Kyllä.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
No niin, nyt meidän välisistä sitten mennään, Jarkko Nivinen, sinuun. Ja haluan esittää semmoisen niin kuin urheilun peruskysymyksen, että minkä ikäisenä ja miten päädyit pelaamaan tennistä?
No, mä ensimmäisen kerran aloin lyömään 4-vuotiaana. Mun vanhemmat harrasti tennistä, eli perheessä tai talossa oli pallo ja mailo, ja mä kuulin luonnollisesti vanhempien mukana. Ensin kentän laidalla ja sitten 4-vuotiaan, kun alkoi ihan pystyy jo heilottamaan mailaa, niin siirryy sitten kentälle koittaa. Ja siitä asti mä oon halunnut pelata joka vuosi enemmän tennistä kaikkien muiden lajien ohella. Että ehkä mä oon siinä poikkeuksellinen ammattiurheilija, että mä en koskaan ajatellut, että mä haluaisin olla tennispelaaja tai pelata ammatikseni tennistä. Et se tuli sitten vasta tosi myöhään joskus lukioaikoina, kun meni niin, mä pärjäsin niin hyvin, niin mä ajattelin, että tämähän varmaan kannattaa kokeilla tämä kortti.
Kilpailiko se tavallaan siinä vaiheessa muiden asioiden kanssa tai muiden tulevaisuuden suunnitelmien kanssa vielä?
No ei, ehkä se oli kuitenkin helppo päivä. Mulla ei ollut mitään sellaista selkeää toista unelma-ammattia. Mä luulen, että mä olisin ajautunut johonkin muuhun urheiluun. Että mä harrastin 10 eri lajia ja tiputin.
Mitä kaikkea? Mitä niistä oli semmoisia merkittäviä?
Varmaan kaikki pallopelejä on kokemalla. Lätkää, jalkapalloa, koripalloa, pesäpalloa, sulkapalloa, sählyä. Ja sitten kaikenlaista. Kyllä mä yleisurheilin, mutta en mä harjoitellut. Mä olen tuolta pienestä maakunnasta maskusta, niin mutta pyydettiin edustamaan sitten johonkin piirikunnan kisoihin. Mutta pelit on aina kiinnostanut. Se, että on vastustaja. Pitää tehdä asiat paremmin kuin vastustaja. Kaikki, mitä on liittynyt peliin, niin että siellä on ollut toisella.
Vahva kilpailu.
Joo,
elementti.
Se on kiinnostavaa, kun se on aina, se on jotenkin luovaa ja siinä ei pelkkä se oma suoritus, mikä sitten mitataan tai katsotaan. Sekunti. En mä tietenkään dissaa mitään muita, mutta se on ollut niin kuin mun sydäntä lähellä tuollaiset pelit, että pitää vaan keksiä, että miten sä teet, miten sä voitat toisen joukkueen tai toisen vastustajan.
Mainitsit, niin kuin Jarkko Niemisestä puhuttaessa usein muistetaan mainita Masku, pieni varsinaissuomalainen paikkakunta, alle 10 000 asukasta. Mitä Masku sinulle merkitsee? Millainen paikka se oli kasvaa?
Tahallaan toisen tähän heti löytyy Maskun
peli. Joo, kyllä.
Mitä Masku merkitsee? No juuret merkitsee paljon. Se on, mitä enemmän mä oon reissannut, niin sitä enemmän on osannut alkaa arvostaa sitä, että mistä on lähtöisin ja millaiseksi on muokkautunut. Ja ne juuret, perhe, kaikki se. Ja Masku tietenkin, mä olen ollut siellä todella tiiviisti yli 20 ensimmäistä vuotta, kunnes sitten tänne pääkaupunkiseudulle muuten. Niin, jotenkin en varmaan ilman tai tenniksen tai tenniksen kautta ja matkustamisen kautta, niin on tullut niin kuin osannut alkaa arvostaa näitä omia juuria koko ajan enemmän ja enemmän.
Minkälaista siellä Maskussa on se tenniksen seuratoiminta? Mulla tulee tämä mieleen kysyä siinä mielessä, että Suomessa on aikamoinen jako siihen, kumpaan itse koet kuuluvan, että olet tavallaan tämmöisen tennisjärjestelmän tuote, vai oletko perheyritys tuote, ikään kuin puhutaan tämmöistä isä-poika-valmennussuhteesta, niin kummalle mieluummin asemoisit itse asiassa, kummalle puolelle?
No en ole ainakaan minkään järjestelmän, aika sooloilun tuote, että se on ei, siellä Maskus aikoinaan tehtiin talkootöillä kentät, mä olin silloin 4-5-vuotias, se oli mulle hieno, että mä pystyin kävelemään kentällä olla, sitten kun oli koulusta kesäloma, niin siellä kavereiden kanssa pelattiin, siis 8 tuntia välillä. Kasteltiin kentät ja ruiskuteltiin toisiamme ja sitten jatkettiin taas peli. Käytiin kaupassa ostaa jotkut juomat, että jakso taas pelata seuraavat 4 tuntia. Ja sitten vanhemmat veti koulun tenniskerhoa siellä. Siellä mä olin sitten viikonloppuisin ja kesäsi veti tenniskurssi. Ja sitten 7-vuotiaana niin siirryin Turkuun seuraan. Silloin tuli ensimmäisen kerran tällainen jonkinlainen voi kutsua niin kuin järjestelmä, mutta en mä ollut mitenkään niin kuin laajemman järjestelmän tuote missään nimessä.
Miten sä ylipäätään näet sen, että onko se suomalaisen huippu-urheilun ongelma, että se on vähän niin kuin näiden perheyritysten varassa, että onko tämä
tai
se...
Tai sooloilun.
Mikä... Niin, tai niin sooloilun sana käytit hyvin.
Mun mielestä on, varsinkin sen takia mä nyt halusin auttaa, että saman pystyy niin kuin tenniksessä tuommoisen akatemian, että meillä olisi jonkinlainen sapluuna mitä voisi, ja vaihtoehto, mitä voisi seurata. Voi silti edelleen sooloilla, se ei ole missään nimessä väärin, mutta se on aina niin kuin aikamoista lottoomista, varsinkin kun puhutaan yksilöurheilusta, niin sitten, että lähtee niin kuin nuorena jonnekin sinne sun tänne, niin se on ihan, se siinä on niin, kuin niin paljon vaihtoehtoja. Mutta sitten kun on joku sellainen, että jos me halutaan kehittää urheilukulttuuria täällä, niin pakkohan meidän luoda jotain omaa. Ei me voida aina, täytyy meidän olla niin kuin kansainvälisiä, mutta ei me voida vaan pelkästään niin kuin hapuille tuonne ulospäin tai ulkomaille. Että täytyy meidän luoda jotain omaa. Ja siinä mielessä niin hyvin toimiva järjestelmä, niin kyllä ne on lajin kuin lajin tervetullut. Ja varsinkin pitäisi vielä lajien välillä tehdä yhteistyötä, koska me ollaan hyvin pieni maa.
Vaikka totesit vanhempien harrastaneen tennistä, niin mä oon saanut sen käsityksen, että sä et ole kuitenkaan mitenkään niin kuin leimallisesti ehkä tällaisesta perinteisestä urheiluperheestä, pitääkö paikkansa?
No en, joo, ei sillä tavalla, että ei ole mitään.
Oliko siellä niin kuin vanhempien puolelta ladattu odotuksia siihen, että
Ei todellakaan. Jos mulla ei ollut ammattilaishaaveita, niin niitä oli kyllä vielä vähemmän vanhemmilla. Se on ollut jotenkin, mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut aina tehdä niin kuin täysin omat valinnat. Mulla ei ole mitään Ja niitä on aina tuettu. Et ei nyt onneksi ole tullut tehty mitään ihan älyttömän tyhmiä valintoja. Et niitä on kai ollut ihan suht helppo tukea, mutta ei ole kyllä vanhemmat. Ei ole ikinä tullut paineita mistään. Mä en ikinä ottanut paineet ulkopuolelta. Et jos mulla on jotain paineita ollut, on täysin niin kuin mun itseni luomiin. Mutta ei, vanhemmat ei ole kyllä mitään odotuksia pistänyt mulle.
Tällä hetkellä, ihan jos mennään nyt tämänhetkisiin kuulumisiin tennispelaajana, tässä on ura on aika, tai kausi on, meidän sanoo, että ura on aika pitkällä, sekin tavallaan tietysti on äärimmäisen pitkällä, mutta kausi alkaa olla aika pitkä kausi takana. Väsyttääkö ja miltä tuntuu olla nyt Helsingissä, olet ollut tällä viikolla IPP Openia pelaamassa Helsingissä ATP-haastajaturnausta siellä vielä nelinpelissä. Pelit jatkuu tänään. Millaiset fiilikset on nyt? Varmaan aika harvinaista myöskin päästä täällä kotipaikkakunnalla käymään.
On tietenkin. Se aina, siis, mullehan se on niin kuin vaihtelu olla kotona, koska mä asun 40 viikkoa vuodessa hotellihuoneessa. Totta kai se on kiva olla kotona ja kiva mahdollisuus pelata kotona. Mutta nyt kyllä rehellisesti sanottuna niin on väsynyt olo. Että kyllä tuntuu, että mä tällä hetkellä menen aika, mitä tulee pelaamiseen, niin aika varavaloilla, että tai varaa akulla, että sen takiakin tuo kaksinpeli tulos tällä viikolla, niin ei ollut sitä, tai peli ei ollut sitä, mitä olisi itse odottanut ja halunnut, että on, kyllä tässä nyt tuntuu niin kuin jotenkin paljon enemmän kuin aikaisemmin, että on, tässä on 11 kuukautta vedetty putkeen, että siltä, ei vaan niin kuin saa niin kuin paketista irti sitä normaalia.
Tuntuu siltä, että moniin muihin lajeihin verrattuna tennis on aika, niin kuin, kausi on valtavan pitkä ja rankka.
Joo, meillä se on. Joulukuussa treenataan, valmistaudutaan seuraavaan kauteen, sitten heti uuden vuoden jälkeen lähtee kausi käyntiin. Se on 10,5 kuukautta, että ei siinä ole sellaista selkeää pitkää breikkiä. Et mulla on 2 viikkoa, mun pisin loma on 2 viikkoa vuodessa ja sitten taas mennään.
Meillä on täällä yksi semmoinen kestoaihe ollut monesti, tuo vuoden urheilija-äänestys, ja sinä olet pärjännyt lajissa, jossa on 60 miljoonaa ihmistä suurin piirtein sitä pelaa, ja olet ollut siellä parhaimmillaan 13 paras maailman tennispelaajista ja useita kausia, 13 kautta siellä 100 joukossa, niin millä se tuntuu, että kun se ei ole omalle kohdalle osunut se vuoden urheilijatitteli missään kohtaa?
En mä oikeastaan, mun mielestä se on aina vaarallista ja usein turhaakin vertailla eri lajeja. Joku on paras jossain omassa lajissa tai hyvä, niin se on niin kuin, miten sitä on niin kuin vähän mahdotonta verrata johonkin, että miten se sitten on suhteudessa, vaikka että joku on huippu tenniksessä. Mä tiedän itse, että mitä mä teen, millä tavalla mä teen ja kuinka kova juttu se on, mitä mä teen. Ja se riittää niin kuin mulle. Sitten se on, totta kai se on kiva, jos joku sitä arvostaa, varsinkin, että sitä seurataan. Ja sitten jos siitä saa jonkun palkinnon, niin totta kai se on positiivista. Mutta ei se niin kuin mulle muuta sitä, että oliko tämä, jos mä saan palkinnon tai ei, niin ei se sitä mun kautta muuta tai sitä, että nyt tämä olikin parempi, kun mä sain ton palkinnon. Että siis en, se on, niin, mä tiedän, kuinka kova juttu se on ja se riittää mulle. Mä tiedän varmasti parhaiten, että mistä se on kysymys. Ja
suomalaisessa urheilumediassakin kuitenkin on tasaisin väliajoin kuuluu niitä ääniä ja itsekin väitän kuuluvani sellaisiin ääniin, jotka kyllä jaksaa muistuttaa siitä, että tätä ei välttämättä tätä niin kuin sun valtavan pitkää uraa ja sitä saavutusta, minkä oot kyennyt tekemään, että oot ollut ihan siellä terävimmässä kärjessä tai vähintäänkin sen lähellä niin pitkään ja saavuttanut lajissa, jossa suomalaiset ei ole aikaisemmin, voi sanoa, läheskään sellaisella tavalla menestynyt kuin mitä sä oot onnistunut tekemään, niin aika monet kyllä pitää siitä ääntä, että myös vuoden urheilija-äänestyksissä tämä tulisi noteerata. Miltä se tuntuu?
No se on varma. Mä luulen, että siis moni arvostaa liian vähän, moni arvostaa liikaa, useimmat siitä väliltä. Mutta se on, se on aika vaikea. Mä ymmärrän, että tennis ei edelleenkään se perinteinen suomalainen laji. Mä ymmärrän, että pienessä maassa niin seurataan, kaikissa maissa seurataan niitä lajeja, missä omat kansalaiset pärjää. Ja sitten kun on usein pieni maa, niin on sitten parempi mahdollisuus pärjätä niin kuin enemmän sellaisissa lajeissa, jotka ei ympäri maailmaa niin paljon arvosta. Se on ihan ymmärrettä, että penkkiurheilija tykkää seurata niitä lajeja ja sitä on helppo arvostaa, missä suomalainen todennäköisesti kilpailee palkintopallista. Et siellä on, se on niinku helppo konkreettinen, siellä on pronssimitali, hopea, kulta, mutta jos mä vedän 4. kierrokselle Grand Slamissa, niin mä oon sijoilla 8-16. Jos sä et seuraa tennistä, niin eihän se nyt tunnu miltään. Et jaa, kaveri oli tossa jossain 8, kun en mä ois oikein tajua mitään 8-16 sen Grand Slamissa, että se hävisi taas. Ei silloin, niinku, ei se, se on... Jos et sä seuraa tennistä, niin et sä sit mä ihan ymmärrä, että sitä on myöskin sillä lailla mahdotonta arvostaa sillä tavalla. Sä oot tottunut seuraamaan niitä lajeja, missä aina ollaan niin kuin siellä palkintopalli ja siellä lähestyvillä.
Suomalaiset rakastavat suuria voittoja ja kultamitaleita, niitä erityisesti rakastetaan. Näitä asioita tietysti voi kyllä myöskin yrittää suhteuttaa. Oot muun muassa kaikissa Grand Slam-turnauksissa Ranskan avoimia lukuun ottamatta päässyt 8 parhaan joukkoon ja kaikenlaisia saavutuksia löytyy uran varrelta. Me löydettiin tuolta Ylen arkistoista kellarista yksi klippi Jarkko Niemisen menneisyydestä. Kuunnellaan nyt se.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Jarkko Nieminen otti uransa arvokkaimman voiton kukistamalla Ranskan avoimen tennisturnauksen ensimmäisellä kierroksella 8-kertaisen Grand Slam-voittajan Yhdysvaltain Andre Agassin. Niemisen pelitempo oli liikaa selkä- ja polvivaivaiselle Agassille.
Tapa, jolla Jarkko Nieminen voitti maailman karismaattisimman tennispelaajan, osoitti, että suomalainen ei ole suinkaan sanonut viimeistä sanansa ammattilaistenniksen arvolistalla. Agassi aloitti raisusti, mutta Nieminen nousi ensimmäisessä erässä 0-3 tappiosta 7-5 erävoittoon. Toista erää Nieminen johti 4-2, mutta vanha mestari Agassi osoitti suuruutensa voittamalla 4 peliä peräkkäin ja näin toisen erän 6-4. Kolmas erä kesti yli tunnin ja senkin Agassi kirjasi itselleen katkaisupelin jälkeen 7-6. Jarkko Nieminen ei tästä lannistunut, vaan rohkea peli siivitti suomalaisen 21 minuutissa 4. erän voittoon 6-1. Selkäkivusta kärsineen Agassin liikkuminen kentällä oli jo 4. erässä tahmeaa. Saattaa kuulostaa ironiselta, mutta Agassin 17. esiintyminen Ranskan avoimessa tennisturnauksessa päättyy 17 minuuttia kestäneeseen Jarkko Niemisen 6-0 voittamaan 5. erään. Niemisen uran toistaiseksi suurin voitto saattoi myös merkitä yhden aikakauden päätöstä ammattilaistenniksessä. 8 Grand Slam-turnausta ja ennätykselliset 59 ATP-turnausta voittanut Andre Agassi tuskin enää pelaa ensi vuonna Roland Garrosilla. Näin Nieminen jää tennishistoriaan Agassin viimeisenä kukistajana Ranskan avoimissa.
Oli uskomaton hetki, kun näin ottelupallo, Agassin lyönti lentää leveäksi, niin tosiaan se oli ihan spesiaali fiilis, että kuitenkin vaikka kaikki pelaajia kunnioita ja kaikki huippuja heidän pelikunnioita, niin Agassi on kuitenkin eri sukupolvea ja on katsonut pikkupoika hänen pelaavan ja ollut julisteita seinällä ja siitä ei kuitenkaan kovin kauan ja nyt tosiaan voitin hänet, niin se oli kuitenkin henkisesti se vaati enemmän kuin monen muun huipun voittaminen.
Millaisia tunnelmia nämä ehkä tämä klippi kertoo vähän siitä, miten pitkä ja tavallaan eri pelaajasukupolvien yli ulottuva oma urasi on myöskin ollut.
Joo, toi oli tosiaan, mitä mä sanoin tuossa, niin se kuuluu tuohon vanhempaan sukupolveen, mitä itse katsoin paljon teininä, niin Sampras, Agassi, ja ne on muutenkin oli, niillä annettiin, se oli vähän huomassa pukukopessakin, että niillä annettiin vähän ekstra tilaa kuin muille, että niillä oli sellainen pieni status. Tuo on varmaan auttu, että mä pystyn voittamaan tuonne, tai henkisesti pystyn viemään tuonne helposti loppuun, kun mä treenasin. Mä tulin mun rannevamman jälkeen, niin mä tein paluuta, ja mä joudun karsit 2005 Ranskan avoimia. Mä treenasin, sen jälkeen kun mä olin karsinut pääsärän, niin mä treenasin Agassin kanssa, ja se varmaan se treeni auttoi, että mä pystyin, mä uskoin paremmin, että mä pystyn hoitaa sen. Että se
ehditkö tutustua Andre Agassiin pelaajauran aikana ollenkaan?
No jonkin verran aika, kyllä mä siihen paremmin kuin Sampraksi, ja Sampras oli aika omissa oloissaan, mutta jonkin verran, mutta kyllä mä sen, kyllä mä halusin, en mä voi sanoa sitä hyvin tuntevan, mutta kyllä mä jotain näitä juttelin, ja se treeni aika, se oli aika sellainen kova jätkä siinä treenissä, se oli niin kuin vähän niin kuin, se kysyy, että paljonko mä kysyin, että kauanko tässä vedetään, ja sitten se sanoi, että 2 tuntia, että onko se ok, että joo, että kyllä mä sen pystyn, joo, että ihan hyvin, ja sitten se alkoi vähän, että oot sä ihan varma, ja siitä tuli, mulla tuli täällä, sitten kun me tuli vastakkain, niin mä halusin näyttää, että jotenkin mulla tuli, että mä oon aina hyvä, jos joku, ei sen mitenkään provosoinut, mutta aina Se on, mä oon niin hyvissä väleissä monen kanssa, että se on huono. Kukaan ei provosoi. Mä olisin sopinut johonkin tota jääkiekkoon, kun joku taklaa kovin, niin sitten mä sen, kun saa vähän kiksei siitä. Mä oon tässä herrasmieslajissa, missä
niin,
ei kukaan herrasmies, provosoi.
Herrasmieslaji, mutta sä mainitsit tuossa aikaisemmin myöskin, kun väittelyn tiimellyksessä puhuttiin Raimo Summasesta, että ehkä siellä on vähän semmoinen toisenlainen todellisuus, mikä kovassa kilpailu, kovan kilpailun keskellä myöskin sitten siellä pukukopin käytävillä saattaa näyttäytyä.
Joo, on siellä. No siis, totta kai on siellä niin kuin tunteet käy.
Ja pelaajat tuntee varmasti hyvin toisensa.
Joo, siis me ollaan niin, tähän 40 viikkoa vuodessa, niin siellä aika pieni se vaihtuvuus on vuosittain. Ja aina tulee uusi vuosikerta, muutama nuori ja sitten muutama vanha lopettaa tai tippuu pois. Mutta kun samat naamat siellä on pukuhuoneessa ja treenataan keskenämme väistämättä, niin kyllä siellä on, kyllä sieltä niin kuin väkisinkin tutustuu niihin ja niitä tietenkin näkee koko ajan. Mutta on, täytyy sanoa nykyään, niin niin kuin on tosi hyvä yleishenki, sellainen aika terve urheiluhenki, että voidaan niin kuin tosi lainausmerkeissä verisesti taistella siellä kentällä. Ja sitten se on niin kuin voi olla, 5 minuuttia ennen, 5 minuuttia jälkeen, niin se on sitten ihan niin kuin ok, että mennään sinne ja taistellaan ja tapellaan. Ja sitten se on niin kuin, ei sillä ole sitten mitään merkitystä sitten sen niin kuin kentän ulkopuolisen olemisen kanssa.
Semmoinen tenniskysymys, kun katselin sitä ATP-listaa, niin 100 joukossa on aika kokeneita pelaajia tällä hetkellä. Mistä se kertoo tällä hetkellä tenniksen tilasta, että jos vähän niin kuin kärjistäisi, että se on vähän niin kuin ukkoutunut suorastaan se 100 kärki?
Siinä on varmaan pari syytä. Se ensinnäkin, että pelaajat on enemmän ammattimaisia koko ajan. Enemmän pidetään huolta omasta fysiikasta, niin kuin sijoitetaan omaan terveyteen ja kroppaan siinä mielessä, että siellä on monella pelaajalla henkilökohtainen fysioterapeutti kiertää koko vuoden matkassa tai ainakin useita viikkoja. Eli pysytään terveenä ja paremmassa kunnossa pitempään. Sitten lajin taso vaan näyttää, että kehitys on sellainen, että joka vuosi niin se on vaan niin kuin kovempaa ja kovempaa. Enemmän ihmisiä pelaa tennistä. Nyt se on yli 70 miljoonaa harrastaa. Ei oikein maailman kolkkaamista, ei niin kuin tennispelaajaa. Että se on toinen syy, että se kestää nuorelle vähän kauemmin lyödä läpi ennen kuin on fyysiset ja henkiset ominaisuudet sellaiset, että sä voit lyödä sen ison seulan läpi, niin se ottaa muutaman vuoden nykyään pitempään. Pitää olla todella hyvä.
Omaan lajiin jääkiekkoon pätee se, että mitä vanhemmaksi tulee, niin periaatteessa sitä enemmän pitää treenata ja huoltaa itsensä. Niin miten sinun kohdalla ja ylipäätään tenniksessä, että päteekö sama?
Ihan sama, joo. Mä itse asiassa nykyään niin lajitreeniä teen vähemmän ja sitten sen tuntimäärä, mun treenituntimäärä on edelleen ihan sama, mutta nyt on suhteessa siihen huoltoon ja no aina mä treenan fysiikkaa paljon, mutta mä teen edelleen sitä paljon, mutta ehkä se huoltopuoli, niin ne tunnit on sitten otettu sieltä lajitreenistä. Mä en enää tarvi niin paljon toistoja.
Tässä on tullut Samprasin nimi, Agassin nimi esille. Sä oot urasaikana pelannut käytännössä voi sanoa, niin kuin, että viimeisen 10-15 vuoden aikana niin kuin kaikkia lajin kovimpia pelaajia vastaan. Kuka on kaikkein kovin?
No, Federer. Helppo. Se on,
helppo vastaus.
On tilastoissakin kovin ja mun henkilökohtaisissa tilastoissa. aika, se on surullinen tilasto sitä vastaan, mutta ei se nyt ole häpeä ole sille hävitä. Mutta.
Ei missään nimessä.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Puhutaan pikkasen ehkä vielä tämän niin kuin urheilun ulkopuolisesta elämästä. Muistan tässä taannoin esimerkiksi, olet näkyvästi ilmaisseet tukeasi eräälle nyt jo ovensa sulkeneelle pienelle helsinkiläislevykaupalle. Ilmeisesti musiikilla on myöskin Jarkko Niemisen elämässä siellä kiertueella 40 viikkoa vuodessa hotellissa asustellessa aika isokin merkitys.
On todella iso. Että mä en ole ikinä osannut laulaa enkä soittaa, mutta mä aina osannut kuunnella. Mä oon pikkupojasta asti, jos mä sain vanhemmilta jotain viikkorahaa tai jostain, mitä sitten pieni pennosia sain kerättyä, niin sitten mä kävelin levykauppaan ja ostin levyn. Ja se on siitä asti jäänyt.
Mikä oli ensimmäinen levy, jonka ostit, muistatko?
Se oli varmaan Michael Jacksonin joku niistä vanhemmista. Sitten se meni aika nopeasti tuohon rockivoitoon. Mulla oli naapurit kuunteli, ne oli muutama vuosi vanhempia ja hyviä kavereita. Ne kuunteli sitten tuollaista rockia ja raskaampaa rockia, niin sitten mä niinku, siitä tuli semmoinen normaali tota. Mutta sitten kai mä oon hyvin kaikkiruokainen, mulla on kaikenlaisia levyjä, mutta no ehkä siellä kokoelmasta löytyy eniten rockia.
Tommi musamiehenä kysyy tietysti musiikista, niin jos minä kirjallisuusmiehenä kysyy,
mites toi
lukupuoli?
Se on, mä oon kova lukemaan, varmaan lukenut.
Mitä luet?
Mä luen paljon dekkareita, elämänkertoja, sitten koitan myös olla, yritän vähän laajentaa, että luen jotain välillä jotain ihan muutakin, mutta suurin osani on elämänkertoja dekkareita ja siinä, kun mä yritän se oikeastaan helpoin, tuommoinen musiikki ja lukeminen pääsee tosi nopeasti ihan muihin fiiliksiin. Mä oon toi tennis on kuitenkin niin paljon koko ajan läsnä, varsinkin reissuilla, niin ottaa kirjan käteen, ottaa lentokoneessa kirjan käteen, niin ei huomaakaan, kun se matka menee, jos on hyvä kirja, hyvä musiikki. Musiikki voi käyttää, että saa kiksejä ennen ottelu, vähän adrenaliinia, kroppaa, ja se on monella tavalla.
Erkki Tuomioja totesi Radio Helsingin haastattelussa ihan äskettäin kirjoista puhuttaessa, muun muassa dekkareista puhuttaessa, että se on vähän niin, että huonokin dekkari on parempi kuin huono elokuva lentokoneessa, kun mennään ja katsoo ja kuluttaa aikaa sillä tavalla. Musiikkia ja kulttuuria yleisestikin ehkä asetetaan tavallaan usein vähän niin kuin vastakkain. Sekä tietysti niin kuin yhteiskunnallisesti ehkä rahoitusasioista puhuttaessa urheilu ja kulttuuri on jollain lailla semmoista vähän niin kuin vastapoolit. Kaikesta päätellen tämä ei kuitenkaan ihan vastaa sun omaa maailmankuvaasi, että ne voivat elää sopusoinnussa.
Joo, kyllä. Mun mielestä voi. Joo, mä oon muutenkin niin, kyllä monet asiat voi elää sopusoinnussa.
Millä tavalla, niin onko musassa ehkä sitten, onko se enemmän sellaista niin kun latautumista, että se pääsee niin kun musiikin tai kirjojen avulla, pääsee jotenkin pois siitä omasta tekemisestä, tenniksestä tai urheilemisesta, vai onko siinä myöskin jotenkin sit sellaista niin kun suoraan siihen urheilemiseen tai harjoitteluun liittyvää, jotain luovuuteen liittyvään tai rytmiin liittyvään, energiaan liittyvään, mistä voi ammentaa myöskin?
No kaikki, mun mielestä musiikista on hyviä fiiliksiä. Se on joskus, kaikki tietää, kuunnellut joskus tiettyä elämää tai jossain reissussa kuunnellut, tai mökillä kuunnellut tiettyä levyä 10 vuotta sitten. Sitten sä pistät sen levy soimaan, niin sitten sä palaat niihin fiiliksiin, ja se on aika hienoa. Tai sitten voit kuunnella jotain tiettyä kappaletta, levyä ennen ottelua, sitten sä pääset siihen, niin kun saat vähän, pääset tiettyihin fiiliksiin. Se on kaikki on niin kuin fiilistä.
Muistuuko uran varrelta sellaisia hetkiä, että jos sä kuulet jonkun biisin, jota oot kuunnellut sen ja sen turnauksen aikana, että se yhdistyy myöskin muistissa?
On jo paljon sellaisia. Jossain kisassa, Stockholm Openissa soitettiin aina yhtä. Se oli jotain konemusiikkia. Mä en edes muista sitä kappaletta, mutta se oli se, että sit soi niin kuin siellä täällä.
Niin turnauksissa tietysti. Aina kun mä kävelin
kentälle, niin tuli se sama kappale. Ja sitten aina kun se kuului jossain radiossa, jossain päin maailmaa, niin sitten oli aina, että heti mä menin siihen Stockholm Openiin.
Tennispelaajilla ei ole semmoista samanlaista sisääntulomusiikkia kuin nyrkkeilijöillä, jotka voi valita sen oman astuessaan areenalle, mutta jos olisi joku biisi, niin mikä se sulla olisi?
Mä olin siis Bangkokin kisassa sai toivoa, kun käveltiin kentälle. Okay. Ja mä toivoin siellä jotain, aina toivon jotain oikein ryminää, se on jotenkin, mä ajattelin, että se herättää sitten mä muistan, vastustajilla oli joku palladin poikainen, ja sitten kun mä tulin kentälle, sitten paukkui. Ei palladessa mitään vikaa, mutta ennen ottelua, niin se ei saa, sit pitää olla jotain vähän menevämpää musiikkia ja mulla. Niin, ja siellä sai toivoa, mä toivoinkin jotain erikaa, mutta kyllä ne oli jotain sellaista niin kuin aika vauhdikasta, mistä adrenaliinia.
Jarkko Nieminen, vieramme, hoidat psyykettäsi kuuntamalla musiikkia, lukemalla. Mikä suhteesi on psykologiaan ja psykologiurheilun valmentamiseen? Mitä ajattelet siitä ilmiönä Suomessa?
Ilmiö, se varmaan yleisesti voi olla, että se jätetään liian vähän huomioon, ehkä aliarvostettu. Se on ainakin, mun mielestä urheilussa, niin se on usein se tärkein tekijä. Siellä tehdään ne erot. Semmoinen, joka henkisesti vahva, tekee ja tajuaa, että mitä ne oikeat asiat on, mitä urheilussa pitää tehdä tai kyseisessä lajissa, mitä milloinkin, niin sillä mennään niin kuin pitkälle. Sillä saa paljon sitten anteeksi muita puutteita. On jotenkin teknisesti ei ole täydellinen ja niin näkee paljon tenniksessäkin. Niin siellä on ihmevääntö, ei todellakaan mistään oppikirjasta jotkut lyönnit, mutta ne tekee, tai käyttää sitä, ne on henkisesti vahvoja, tekee niitä oikeita juttuja. Niin se on siis. Usein kysytään, että mistä ne erot tulee, niin kyllä se tuo henkisellä puolella tulee ainakin meidän lajissa ja uskon, että tulee monessa muussakin lajissa. Ja mä itse yritän, mä oon paljon käyttänyt henkistä valmennusta aikoinaan ja sitten mun nyt ex-valmentaja oli todella hyvä tässä. Saksalainen Janni oli tosi hyvä tässä henkisessä puolessa ja niin kuin mulla näin niin kuin vanhoinakin pelipäivinä, niin avautui niin kuin ihan uusia ulottuvuuksia tästä pelistä. Että kyllä mä itse niinku työstän jo nykyään aika automaattisesti, niin mä yritän, mä oon niinku tämän pelin jakanut 4 että on fyysinen, fyysinen, tekninen, taktinen ja tämä henkinen puoli. Ja kyllä nyt kaikki pitää koko ajan kehittää. Ja usein on sitä helppoa, että pitää olla kovassa kunnossa, että treenataan tätä fysiikkaa ja tietenkin sitä lajitreenataan, niin sitten monesti unohdetaan tämä henkinen, mikä on se kaikista tärkein.
Tenniksessä se tuntuu olevan siis aivan valtavassa roolissa, että se on niin kuin todellista henkien taistoa. Ehkä se korostuu myöskin varsinkin kaksinpelin osalla, kun televisiosta seuraa tennistä, niin harvaa lajia, jossa ihan siis lähikuvat pelaajan ilmeistä, eleistä, kasvoista, kaikesta. Et musta tuntuu, että et usein katsojanakin aistii ihan selvästi, että milloin joku pelaaja kokee olevansa vahvoilla, milloin ei. Tuntuuko siinä jollain tavalla psyykkisesti vähän niin kuin alastomalta olo siinä kentällä ollessa? Tapahtuu hirveitä, valtavia käänteitä myöskin, jotka tuntuu niin kuin olevan aika pitkälti päästä kiinni, jos näin niin kuin urheilija tai fanin näkökulmasta ajattelee.
Joo, no se on vaativa, mutta sen takia se on kiinnostava. Se on monesti aika raakaa. Se on, kun sä oot, mun mielestä se on myös sen takia hienoa. Sä oot yksin siellä, sua ei ikinä pelasta mikään kello, vaikka sä johdat 5-1 ratkaisevaa erää, niin sun pitää, jos sä alat niin kuin varmistelemaan, niin tulee oman nilkkaan. Sun pitää, niin kuin, en mitään, se on jokainen, joka tietää, on pelannut tennistä tasaisen vastustajan tai kaverin kanssa, niin tietää, ja jos siinä on jonkinlainen panos, niin että haluaa voittaa, niin tietää, että kuinka henkistä se on. Se on, taso on ihan sama. Että kyllä se on, mun mielestä se on tosi, tekee siitä todella kiinnostavaa.
Ja lopulta pitää kävellä verkolle ja mennä kättelemään kaveriin.
Sekin vielä.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Sä oot viime aikoina profiloitunut aika voimakkaasti myös tämmöisissä erilaisissa sekä urheiluun liittyvissä, mutta myöskin urheilun ulkopuolisissa kannanotoissa. Jos seuraa vaikkapa Jarkko Niemisen Facebook-sivua ja muuta, niin on varmasti tullut vastaan. Toimit muun muassa homofobian vastaisena lähettiläänä, toimit nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä Omakamu-hankkeessa. Naamaasi koristavat nytkin kehittyvät Movember-viikset. Sieltä alkaa, on itselläkin kokemusta, se on rankkaa hommaa välillä. Mutta onko tämmöisissä asioissa, onko tapahtunut jonkinlainen muutos ehkä niin kuin myöhemmin urallasi, että olet kokenut, että voit myös käyttää omaa julkisuutta hyväksesi tai jollain lailla ehkä tuoda itseäsi vähän vahvemmin myöskin esiin muutenkin kuin pelkästään tennispelaajana?
No joo, kyllä se ja johonkin juttu, kun pyydetään johonkin haluaa lähteä itse mukaan, niin kyllä siinä on se että voi niin kuin, se, että on nimi tunnettu tai naama tunnettu, niin se on hienoa, jos pystyy jotenkin viemään jonkinlaista omasta mielestään niin hyvää asiaa eteenpäin sillä. Et mä en ole muuten sellainen henkilö, joka, mä tykkään olla keskipiste kentällä muuten, niin mä en ole kaipaa mitään niin kuin huomioon, mutta jos mä pystyn niin kuin tätä julkisuutta hyödyntää tällä tavalla jonkun hyvän asian eteen, niin kyllä mä sitten oon ilman muuta mukana.
Sä kirjoitit nimenomaan tässä homofobian vastaisena lähettiläänä kolumnissa, että välillä mietin, onko toisten rakkaussuhteita kommentoiva ihminen itse rakastanut koskaan. Miten muuten on mahdollista, että vastustaa toisten yhteiseloa, tekee siitä pilaa ja lietsoo ennakkoluuloja? Tasa-arvoisen avioliittolain yhteydessä käytävästä keskustelusta ja muusta on suuria tunteita herättää, ja onko ollut tullut myöskin sellaista palautetta, että pysy urheilija niin kuin siellä tenniskentällä? Ja
ei, joku, ne, jotka on tullut sanomaan jotain, niin on pelkästään positiivista. Ja ei toi, en mä mitään, toi mun mielipide, kaikilla on oikeus oman mielipiteeseen, ja mun mielestä niin kuin seksuaalinen suuntautuminen, niin se on asia jollekin, mä en tiedä, ei se mun mielestä vaadi mitään kyselyä, eikä mitä joku voi olla jotain mieltä siitä, mistä toinen tykkää. Se on niin kuin, jos joku tykkää miehistä tai naisista tai molemmista, niin se on hyvä, että tykkää jostain. Se on vähän sama kysyä, että mistä levystä sä tykkäät. Niin toinen voi alkaa sanoa, että hei, toi on parempi levy. Jos toinen niin kuin, ei se ole mikään mielipidekysymys mun mielestä.
Mutta kun tätä keskustelua on käyty, tässä on ehkä vähän korostunut erot myöskin niin kuin yksilölajien ja joukkuelajien välillä. Joukkuelajeissa tuntuu, että ihan kansainvälisestikin, jos ajatellaan suurimpia lajeja, jalkapalloa, jääkiekkoa, on äärimmäisen vähän kaapista tulleita homoseksuaaleja, jotka pelaisivat ihan huipulla, niin miten sä näet tämän, että varsinkin joukkuelajien puolella tuntuu siltä, että moni yhä kokee, että ylipäänsä tästä seksuaalisuudesta ei tulisi tehdä minkäänlaista numeroa, että se ei ole mikään tasa-arvokysymys, vaan että tulee vaan pelata?
No se voi olla, niin siitä kun, siis mulle se ei ole mikään niin kuin iso juttu, että mistä just tämä seksuaalinen suuntautuminen, että mä en ole, niin kuin mä toivon, että muutaman vuoden päästä niin tästä asiasta ei puhuta ollenkaan, että se on niin kuin, mä oon aika niin kuin avara katseinen ja mä en niin kuin, mä en tykkää, että mihinkään, mä en tykkää itse olla missään muotissa tai että pitää elää jonkun muotin mukaan, niin, niin se voi olla, että jossain ympäristössä joku tuntee, että se on niin kuin, on sitten parempi pitää asiat piilossa ja ei, tota, jos tuntee, että sitten on vaikea puhua, se on tosi ikävää, mutta toivottavasti se asia muuttuisi ja sen takia mäkin olen kirjoittanut muutama rivi ja olen tuossa asiassa mukana. Jos ei vie tätä tämmöistä asiaa ja avarakatseisuutta, niin, niin eteenpäin.
Kerro Jarkko Nieminen vielä, vilautit tuossa keskustelun alussa tämmöisen tennisakatemia-ajatuksen. Mistä siinä on osaltasi kyse?
Ja tennisakatemia. Niin. No, mun ajatus oli, että mä haluan olla mukana luomassa Suomeen sellaisen paikan ja vaihtoehdon nuorille treenata, mikä on vertailukelpoinen ja parempi kuin mikä tahansa paikka maailmalla. Että luotaisiin sellainen, vahvistettaisiin tätä, tässä tapauksessa tenniskulttuuria, ja se olisi tämmöinen vaihtoehto, että saisi olla omassa kotiympäristössä tutut kaverit, käydä kouluun ja silti kehittyä tenniksessä. Ei tarvitse lähteä sooloilleen Floridaan tai Espanjaan tai Saksaan, mikä edelleen on vaihtoehto, eikä siinä ole mitään huonoa. Mutta nyt on niinku sellainen paikka, mikä voi kilpailla minkä tahansa paikan kanssa maailmalla.
Onko tämä sun omia, vahvasti liittyykö tämä myöskin omiin tulevaisuuden suunnitelmiin, ehkä sitten tässä akatemian toiminnassa olla vahvemmin mukana kuin oma ura on jossain vaiheessa ohi?
No kyllä, tällä hetkellä tuntuu, että mä haluan olla enemmän siinä läsnä, että mä mitä sitä tuossa seuraaja on, yritän olla aktiivisesti mukana, mitä vaan voin, niin kyllä se kyllä toi kiinnostaa. Mä oon itse saanut niin paljon tenniksestä, sen takia mä haluan antaa takaisin, että on luonnollinen tällainen väylä ja tapa niin kehittää tällaista akatemiaa nuorille, jotka tähtää, niin kuin, tähtää huipulle, koska mä oon itse käynyt sen saman polun ja silloin ei ollut mitään tällaista sapluunaa, niin nyt on ja se on hienosti pyörinyt 2 vuotta ja toivottavasti sama meininki jatkuu.
Valtavan isot kiitokset Jarkko Nieminen, että kiireiltäsi pääsit. Tsemppiä tänään nelinpelissä ja jaksamista kauden loppuun.
Kiitos.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Onko Tommi terveisiä lähdössä?
Terveiset lähtevät huuhkajille. Kaatakaa Unkari, tehkää se Miksulle, tehkää se meille tänään huuhkajat illalla 9 tulessa. Me nähdään taas ensi viikon perjantaina. Tämä oli Lindgren ja Sihvonen. Moikka moi.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.